Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013. do 2017. godine. Centralna tema prvog jesenjeg nastavka sjednice Narodne skupštine.
Sutra pred članovima kolegijima predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH zvanične inicijative SNSD-a za smjenu kadrova SDS-a u zajedničkim institucijama BiH.
Izricanje presude Vojislavu Šešelju odgođeno na neodređeno vrijeme odlučio Haški tribunal.
Austrija, nepoznato lice ubilo dva policajca i vozača hitne pomoći u toku talačka kriza.
Vrijeme danas oblačno s kišom i pljuskovima uz znatno zahlađenje. U Banja Luci trenutno 11 stepeni.
Nastavkom 29. redovne sjednice danas je nakon ljetne pauze počelo jesenje zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici raspravljaju o nacrtu strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013. do 2017. godine. Strategijom se predviđa jačanje kapaciteta svih organa u borbi protiv korupcije i podsticanje medija i nevladinog sektora u aktivnostima na prevenciji i reagovanju na korupciju, informiše Zorana Marković.
Sprovođenje ove strategije bit će u nadležnosti komisije čiji će sastav utvrditi vlada, a činit će ga predstavnici institucija pravosuđa, organa unutrašnjih poslova, predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske i drugih vladinih resora u kojima su najveći rizici od korupcije, naglasila je ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Ona se posebno osvrnula na zaštitu onih koji prijave korupciju, takozvane zviždače.
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije, krivično-pravna i građansko-pravna konvencija o korupciji Savjeta Europe prepisuje da svaka država ugovornica pronađe mogućnost da u svom unutrašnjem pravnom sistemu predvidi adekvatne mjere pružanja zaštite od neopravdanog postupanja prema licu koje prijavljuje koruptivna djela. U ovim konvencijama su konkretizovani načini i slučajevi pružanja zaštite u zavisnosti od materije na koju se odnose.
U strategiji se govori o metodologiji sprječavanja, suzbijanja i obrazovanja, a nigdje se ne spominju sankcije, navodi poslanik SDS-a Nenad Stevandić.
Se tiče ovih zviždača, onaj ko preda svojim institucijama treba da bude zaštićen i pohvaljen. Ja nisam, niti iko iz SDS-a nosio antikorupcione dokumente u Američku ambasadu, u OHR ili u SIP-u, nego je predao domaćim institucijama, a od vas doživljavamo neviđen progon radi svega toga.
Za DNS ova strategija je solidno urađena, ali imaju i zamjerke i prijedloge. Spomenka Stevanović ističe da se zakonski mora regulisati zaštita zviždača.
I svakako ovdje moramo u što hitnijem roku pristupiti, jer niko neće, ili će se bar ljudi plašiti i uzdržavati prijavljivanje korupcije, ako će oni kasnije kad prijave korupciju pretrpiti veće sankcije nego onaj koji je počinio korupciju.
Snježana Novaković-Bursać iz SNSD-a smatra da je potreban efikasniji rad nadležnih organa i da je i ova strategija jedan od načina borbe protiv korupcije.
Vi dalje zamišljate da je borba protiv korupcije skupljanje papira po nekim torbama, dok mi mislimo da je i ovo, čak i ova strategija, za koju ja lično mislim da je mogla biti bolja, ali ona jeste svojevrsna dijagnoza stanja unutar institucija, unutar društva, mi smo tu da usmjeravamo procese da idu u nekom boljem pravcu.
Ova strategija je marketinški trik vladajuće stranke kako bi se stvorio privid da se nešto radi u borbi protiv korupcije, ističe poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Pokušajem da se stvori privid kako će se, evo, šta je bilo, bilo je, sad ćemo mi ozbiljno ući u strategiju, pa ćemo donositi akcijne planove, pa ćemo tamo negdje to najaviti kao velike, velike akcije, vjerovatno u julu, augustu i septembru pred izbore i na kraju se ništa neće desiti.
I ovu raspravu je obilježio veliki broj replika i prozivki opozicije zašto se nije reagovalo ranije na procese korupcije kada je riječ o fabrici glinice Birač iz Zvornika. Tokom prije podneva poslanici su razmatrali nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske na prijedlog zakonodavnog odbora. Predsjednik zakonodavnog odbora Željko Mirenić naglasio je da se ovim pravilima uređuje prvenstveno struktura i sistematika zakona i drugih propisa. Trenutno je u Skupštini redovna pauza do 17 časova.
Na sastanku specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Petera Sorensena sa entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Nerminom Nikšićem i predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom postignut je visok stepen saglasnosti o mehanizmu za koordinaciju kao jednom od uslova za nastavak procesa europskih integracija BiH. Sastanak je inicirao Sorensen u oči ključnog susreta političkih lidera s predstavnicima Europske unije u Briselu 1. oktobra. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo danas dogovorenim rješenjima za mehanizam koordinacije koje treba da dobije verifikaciju i entitetskim tijelima.
Mislim da smo pojasnili stvari, definisali, otklonili određene dileme. Trebamo prije tog sastanka 1. oktobra da razgovaramo još međusobno oko nekih sitnica. U principu više je to stvar formulacija. Suštinski tu nema problema, dakle svima nam je jasno i ja zaista mislim da tu ne treba postoji nikakav problem. Da se ne možete praviti mehanizam koordinacije koji ne odražava ustavnu strukturu. Dakle, sad smo se zaista usaglasili da ono što smo proizveli u okviru radne grupe bude zaista takav mehanizam. Dakle, ne možete izbaciti nijedan nivo vlasti naprosto zato što svaki nivo vlasti ima svoje nadležnosti, a na osnovu tih ustavnih nadležnosti treba da provede i implementira određenu odluku. Druga stvar, u ovom mehanizmu je jasno razgraničena, da tako kažem, tehnička i politička koordinacija, što mora da postoji. Evo danas smo se usaglasili da to zapravo mora tako da postoji, kakav treba da bude sastav radnih tijela, da nema problema ko će predsjedavati određenim radnim formacijama i ne treba da pravimo ne znam kakvu strašnu temu oko te priče. Dakle, stvar je da svaki nivo vlasti ima pristup podjednak određenim pozicijama, a to znači i predsjedavanjem određenim stvarima.
U skladu sa odlukama glavnog izvršnog odbora SNSD-a, zvanična inicijativa za smjenu kadrova SDS-a u savjetu ministara BiH sutra će biti pred članovima kolegijuma predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Ovo nam je potvrdio šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu BiH Drago Kalabić. Prilog Vesne Stakić.
Nakon odluke o pokretanju stečajnog postupka koji je u Glinici birač otvoren u aprilu, Alumina, jedno od preduzeća u okviru ove kompanije, preuzelo je kompletan proces proizvodnje glinice.
Oprostite zbog tehničkih problema u realizaciji. Da ponovimo, u skladu sa odlukama glavnog izvršnog odbora SNSD-a, zvanična inicijativa za smjenu kadrova SDS-a u savjetu ministara BiH sutra će biti pred članovima kolegijuma predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Ovo nam je potvrdio šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu BiH Drago Kalabić. Sada emitujemo prilog Vesne Stakić.
U skladu sa procedurom, u roku od 15 dana o inicijativi za smjenu Mirka Šarovića, ali i zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića i zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice Radmile Mitrović, trebalo bi da se izjasni i predsjedavajući savjeta ministara BiH. Zbog toga se izjašnjavanje o SNSD-ovoj inicijativi ne može očekivati na sjednici predstavničkog doma zakazanoj za prekosutra. No partnerski odnos SNSD-a i SDS-a je prošlost, potvrdio je potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
Opozicija je krenula vrlo grubo, vrlo oštro, vrlo arogantno, pa čak i ispod granica nekog dobrog ukusa. Stranke su krenule jako rano u kampanju i već sada se profilišu stranački blokovi i strane u izborima 2014.
Inicijativu za smjenu Šarovića, Okulića i Mitrovićeve šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH Drago Kalabić uputio je kolegijumu ovog doma.
Kolegijum predstavničkog doma će tu inicijativu uputiti predsjedavajućem vijeću ministara koji ima rok da se o njoj izjasni. Mišljenje predsjedavajućeg nije obavezujuće, ali jeste rok obavezujući, znači i nakon toga, bez obzira kako bilo njegovo mišljenje i da li uopšte bilo mišljenja, poslanici će dobiti priliku da se o toj našoj inicijativi izjasne.
Uz konstataciju da žali što SNSD ne zna kako da obezbijedi većinu za svoju inicijativu, poslanik SDS Aleksandra Pandurević kaže:
ne vjerujem da postoji većina u parlamentu ako to dođe nekada na dnevni red, jer ovo u stvari nije glasanje ni o SDS-u, ni o Mirku Šaroviću. Ovdje će se politički faktori izjasniti da li su za traženje rješenja ili su za politiku konflikta koju očito pokušava napraviti Milorad Dodik i Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Procjena podrške SNSD-ovoj inicijativi za smjenu kadrova SDS-a trenutno je nemoguća. Pravdajući se da još nije vidio razloge, Saša Magazinović iz SDP-a Bosne i Hercegovine kaže:
jednom je moj kolega Živković rekao da ima raznih ponuda, pa eto, ko da bolju ponudu u interesu Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo, ima vremena za to.
Ni u HDZ-u BiH nisu laki na odgovoru hoće li podržati smjenu SDS-ovih kadrova u savjetu ministara. Pa ni Mato Franjičević ne zna kakav će stav zauzeti njegova partija, ali kaže:
ja osobno nemam ni jedne primjedbe na rad gospodina Šarovića.
SDA neće podržati smjene, kaže poslanik Šefik Džaferović, koristeći i ovu priliku za promociju brižnosti svoje stranke.
Pozivamo, iako smo opoziciona politička stranka, vladajuću garnituru na državnom nivou, da se hitno deblokira evropski put Bosne i Hercegovine i deblokira NATO put Bosne i Hercegovine.
Nezvanično saznajemo smjenu Ognjena Tadića, koji je danas preuzeo osmomjesečno predsjedavanje Domom naroda BiH, zatražit će SNSD-ov delegat u ovom domu Staša Košarac. Navodno će biti zatražena i smjena sekretara predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Bojana Ninkovića.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu utvrdila postojanje ustavnog osnova i podržala principe prijedloga zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom. Protiv ovog zakona glasao je jedini prisutni član komisije iz Republike Srpske, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Lazar Prodanović.
Prijedlog ovog zakona podrazumijeva da će za perspektivnu nepokretnu vojnu imovinu 39 objekata u Federaciji BiH i 23 u Republici Srpskoj, koje koriste Oružane snage Bosne i Hercegovine i jedan koji koristi Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, pravobranilaštvo BiH u roku od 30 dana podnijeti zahtjeve za upis prava vlasništva u zemljišne, katastarske i druge javne knjige za imovinu koja nije obuhvaćena odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koja se vodi kao neperspektivna nepokretna vojna imovina za potrebe institucija BiH. Predviđeno je da je pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana upiše kao vlasništvo Bosne i Hercegovine. Neperspektivna nepokretna vojna imovina na korištenju drugih subjekata ili koja je još u posjedu Ministarstva odbrane BiH, knjiži se u vlasništvo bez naknade drugim nivoima vlasti.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. 18. godišnjica odbrane zapadnokrajiških opština Republike Srpske od hrvatske agresije, kada su poginula 104 lica, bit će obilježena sutra u Novom Gradu. Program obilježavanja počinje u 10 časova polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Tunjici, a parastos poginulim borcima i civilima bit će služen u crkvi Svetog Petra i Pavla. Opširnije Daniel Lepir.
Pripadnici Hrvatske vojske 18. septembra 1995. godine u akciji kodnog naziva Drina 95 napali su zapadni dio Republike Srpske na prostoru Novog Grada, Kostajnice, Kozarske Dubice i Gradiške. Namjera je bila da se okupira teritorija do Banja Luke, a zatim da se dejstva produže do rijeke Bosne pa do Drine, kaže predsjednik Boračke organizacije Srpske i tadašnji komandant 12. krajiške brigade Pantelija Ćurguz.
Rat završiti po svaku cijenu do kraja 95. godine i spriječiti po svaku cijenu da se Srbija umiješa u sukob. Zato kažu, zaustaviti vojničko napredovanje na liniji rijeka Bosna, uvesti mirovne snage ekvivalenta 40.000 ljudi i izvršiti mirnu reintegraciju Baranje i istočnog dijela Republike Srpske.
Osnovni cilj je bio progon Srba s ovih prostora koji je nazvan humano preseljenje, poručeno je danas u Banja Luci. Agresor je uništavao sve pred sobom. Artiljerijskim napadima ubijao je uglavnom civile, a počinjena je i materijalna šteta od oko 170 miliona maraka, kaže pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović.
Moramo ponavljati svaki put iznova da za ove zločine niko nije odgovarao, a kao što znamo, nedavno je Hrvatska primljena u Evropsku uniju.
Odbrana zapadnih granica Republike Srpske i BiH od hrvatske agresije bila je jedna od najsudbonosnijih bitaka. Drugog pokušaja nije bilo. Ipak odlučnost srpskog naroda i pripadnika vojske Republike Srpske u odbrani ognjišta doprinijeli su porazu elitnih hrvatskih jedinica na rijeci Uni, što je uticalo na vojni i politički rasplet rata u BiH.
Grad Istočno Sarajevo od krsnu slavu Petra Zimanjića Sarajevskog danas obilježava u novom administrativnom centru. Objekat gradske uprave koštao je 5,5 miliona maraka, a bivši objekat Telekoma Republike Srpske na trajno korištenje gradskoj upravi dodijelila je vlada Republike Srpske. Svečanosti otvaranja administrativnog centra prisustvovali su brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Jutros je u pravoslavnom hramu u Vojkovićima povodom krsne slave grada služena sveta arhijerejska liturgija, informiše Milan Stojić.
Objekat bit će ponos našeg grada. U to ime još jedanput vas pozdravljam, živi bili i dobro se nadali. Hvala.
Ovo su bile pozdravne riječi gradonačelnika Istočnog Sarajeva Nenada Samardžije. Objekat je zaista reprezentativan, a Istočno Sarajevo konačno ima gradsku administraciju na jednom mjestu. Na 2800 metara kvadratnih prostora, osim gradske administracije, smještene su i druge institucije.
S ponosom želimo da istaknemo da su ovdje prostorije i za predsjednika Republike. Imamo prostorije za gradsku razvojnu agenciju, vatrogasnu brigadu i jedan dio za komercijalne svrhe.
Predsjednik Gradske skupštine Miroslav Lučić kaže da još nije zakazana sjednica Skupštine grada i da će odbornici prije toga imati obuku u moderno opremljenoj sali kapaciteta 70 mjesta. Lučić ističe da je obilježavanje krsne slave obilježila i nedavna posjeta njegove svetosti, patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Neki dan kad je njegova svetost patrijarh Irinej dolazio i kad je vidio skupštinsku salu, rekao je da to nije za 21. nego 22. vijek. Naravno, to je kod nas izazov oduševljenje, zaista skupštinska sala moderna.
Patrijarh Irinej je tokom nedavne posjete istakao da centar treba da bude mjesto okupljanja naroda, ali i mjesto međusobnog povjerenja.
Hvala Bogu da je ovakav jedan objekat sređen, uređen. Trebalo je to gradu Istočno Sarajevo i krajnje vrijeme bilo da imaju svoj prostor, da imaju ovako nešto.
Zadovoljni smo što imamo tu čast da prisustvujemo otvorenju ove zgrade.
U okviru svečanosti proslave krsne slave danas su nakon ceremonije lomljenja slavskog kolača gradonačelnici Istočnog Sarajeva i Kruševca potpisali protokol o saradnji ova dva grada.
Krsnu slavu danas je proslavila i bogoslovija Sveti Petar Dobrobosanski u Foči, jedna od 7 škola Srpske pravoslavne crkve.
Nakon slavskog obreda upriličena je i svečana akademija na kojoj je prikazani kratki film učenika i profesora o istorijatu škole od Sarajevske bogoslovije do ove u Foči. Bogoslovija je sa 107 đaka, profesorima i vaspitačima postala prepoznatljiva ne samo po odličnim ocjenama đaka, nego i po uspjesima hora, etnogrupe, recitatorske i dramske sekcije.
Novo zaduženje grada Banja Luka za toplanu. Na prvoj vanrednoj sjednici Skupštine Banja Luka odbornici su danas donijeli odluku o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 42 miliona 600 hiljada maraka. Kreditnim sredstvima bit će kupljene akcije na ime dokapitalizacije toplane AD Banja Luka u iznosu od 10 miliona maraka. Preostali iznos bit će usmjeren na refinansiranje neizmirenih kredita grada. Opširnije Mirjana Grabež.
Kredit zadužen kod Unicredit banke iznosi 20 miliona 430 hiljada, a u NLB razvojnoj banci 22 miliona 200 hiljada maraka. Od ukupnog kredita 32 miliona 600 hiljada maraka bit će utrošeno na refinansiranje neisplaćenog dugoročnog duga, kako bi se obezbijedio koeficijent zaduženosti koji je za lokalne zajednice zakonom propisan. Kako ističe gradonačelnik Slobodan Gavranović, dokapitalizacija toplane bilo je jedino rješenje kako bi građani najvećeg grada Srpske imali uredno grijanje u predstojećoj sezoni.
Mi moramo da štitimo građani, to smo rekli nekoliko puta. Mi vodimo socijalno odgovornu politiku i to smo rekli. I tražili smo test kod naših građana. Ništa ne radimo ovdje na pamet. Naravno da idemo u kredit. Ako nećemo kredit, nije problem. 20 miliona treba građani Banja Luke da plate za grijanje koliko plaćaju u nekim drugim gradovima.
Odbornici opozicije smatraju da ponovno zaduživanje nije trebalo da bude rješenje. Zoran Talić iz PDP-a kaže da bi o ovakvim odlukama trebalo da se izjasne građani, a ne odbornici u Skupštini grada.
Ja sam konkretno predlagao na prošlom skupštinskom zasjedanju i na ovome da ovi 10 miliona ne treba ići u kredit, već treba da Vlada Republike Srpske preuzme na sebe ovaj teret, jer od 2003. do 2012. godine toplana je bila u većinskom vlasništvu Vlade Republike Srpske, koja je uložila u tom periodu svega nekih 50 do 100 hiljada konverti maraka, a grad Banja Luka je preko 50 miliona konverti maraka.
Direktor toplane Banja Luka Mićo Milovanović rekao je da je nabavljena prva količina mazuta, te da će grijna sezona početi i ranije.
Mi ćemo već od 1.10. biti potpuno spremni za proizvodnju i isporuku toplotne energije i bit ćemo sposobniji nego bilo koje prethodne grijne sezone.
Sa novim zaduženjima u Unicredit banci, TNLB razvojnoj banci, ukupna zaduženost grada Banja Luka iznosi blizu 177 miliona maraka.
I dalje o toplotnoj energiji, ali za proizvodnju električne energije. Radovi na gradilištu termoelektrane u Stanarima odvijaju se u skladu s planiranom dinamikom. Uporedo sa radovima na izgradnji temelja, glavni izvođač kineska kompanija Donfang počela je sa dopremom čelične konstrukcije buduće termoelektrane, informiše Milica Đurđević.
Na gradilištu termoelektrane u Stanarima privodi se kraju izgradnja temelja i počinje montaža čelične konstrukcije na kotlovskom dijelu. Prvi dijelovi čelične konstrukcije već su dopremljeni na gradilište, kaže tehnički direktor IFT rudnika i termoelektrane Stanari Savo Mirković.
Jučer smo imali prvu isporuku čelične konstrukcije, znači brod sa tovarom od negdje 1800 tona je u Rijeci, trenutno se pretovara na željeznicu, a jedan dio je dovežen kamionima da bi formalno i zvanično po termin planu jučer, odnosno danas, započela montaža.
Do Stanara će trebati prevesti oko 40.000 tona kineske opreme. Većina transporta obavljaće se željeznicom, a svoj udio u tome imaće i Željeznice Republike Srpske. Željeznica je spremna za novi posao, ima dovoljno vučnih i vučenih sredstava, lokomotive su ispravne, a i pruga je remontovana, kaže direktor sektora za željezničko-komercijalne poslove u Željeznicama Republike Srpske Slavko Gligorić.
Očekujemo prvi voz da bi mogao doći, ako ne u petak, onda u ponedjeljak, u zavisnosti od pretovara u luci Rijeka. Što se tiče drugog lota, drugog voza, on bi trebao da drugog broda, on bi trebao da prispije u luku oko 10.10. Treći lot, brod, trebao bi prispjeti 24.10.
Montaža čelične konstrukcije trebala bi da traje do februara naredne godine, nakon čega slijedi montaža kotlovskog i turboenergetskog postrojenja.
Uporedo sa stečajnim postupkom nad fabrikom Birač i istragom koja ima za cilj pronalaženje odgovornih za financijske malverzacije, fabrika glinice u Karakaju kod Zvornika sređuje poslovanje. U kompaniji Alumina, koja je sada nosilac proizvodnje, zaposleno je svih 1000 radnika, a proizvodnja je rentabilna. Radnici se nadaju i boljim danima. Prilog Vesna Jevtić.
Nakon odluke o pokretanju stečajnog postupka koji je u glinici Birač otvoren u aprilu, Alumina, jedno od preduzeća u okviru ove kompanije, preuzelo je kompletan proces proizvodnje glinice. U Alumini je zaposleno svih 1000 radnika koji su otvaranjem stečajnog postupka otpušteni iz glinice. Fabrika radi sa 50% projektovanog kapaciteta, što obezbjeđuje rentabilnost proizvodnje. Plan proizvodnje za prošli mjesec ispunjen je sa 95%. Svi kupci glinice u Evropi su zadržani, a ima i novih. Plate su redovne, a radnici ponovo imaju zdravstveno i penzijsko osiguranje, što im vraća optimizam, kažu Đoko Filipović i Ljubiša Radović.
U proizvodnju se ulaže, dolaze novi radnici, redovnija je isplata plata i sve.
Čuli smo da je pozitivna fabrika posluje i očekujemo da ćemo malo, možda i pomak plate doživjeti.
Radnici nade polažu u novi menadžment koji je u proteklim mjesecima uspostavio stabilnost poslovanja. Očekuju i povećanje obima proizvodnje, kaže Jovan Lazić, predsjednik sindikata metalaca i rudara Alumine.
Ja mislim da su oni jedna lokomotiva koja će da ovu fabriku i dosad su je povukli naprijed i ja se nadam u njih i svi radnici su za to da mislim da će oni da naprave nešto ovdje dobro.
Fabriku glinice prate i brojni problemi u vezi sa nagomilanim dugovima. Zbog dugova je prekinuta i isporuka gasa. Dugovanja prema dobavljačima mjere se desetinama miliona maraka, naglašava Mile Matić, predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina.
Negdje oko cirka 30 miliona maraka su dugovanja i s obzirom da Alumina u ovom momentu profitabilno posluje, mi ćemo u budućnosti ta dugovanja razriješiti na pravilan način.
U menadžmentu Alumine kažu da je planirano da dugovi budu vraćeni tokom naredne 2 godine. Paralelno sa nastojanjem fabrike da unaprijedi proizvodnju i izmiri dug radnicima i povjeriocima, nadležni rade na utvrđivanju odgovornosti onih koji su doveli ovaj privredni gigant u katastrofalno stanje, što je nedavno dovelo i do prvih optužnica.
Bugarski Bulgar Tabak preuzeo danas i zvanično banjalučku fabriku Duvan.
Formiran je novi upravni odbor od 3 člana. Bugari su se obavezali da će zadržati postojeći 250 radnika i povećati proizvodnju. Ako sve bude kako je planirano, više posla bi trebalo da bude ne samo za njih, nego i za domaće proizvođače duvana.
Bivši radnici Kriva i Zavidovića blokirali su kapiju ovog preduzeća, zahtijevaju da im se uplate doprinosi kako bi mogli ostvariti pravo na penzije.
Oko 60 radnika rješenja za penziju dobili su u protekli godinu dana, međutim, zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti to pravo. Iz uprave su saopštili da Krivaja, koja je u stečaju, nema sredstava da ispuni zahtjeve radnika.
U nastavku Dnevnika.
Strauss-Kahn, novi ekonomski savjetnik vlade u Beogradu.
Fatmir Ljima i na ponovljenom suđenju u Prištini oslobođen optužbi za likvidacije Srba u Klečkoj.
Pojedini dijelovi Hrvatske i Slovenije pod snijegom i poplavama.
U nastavku suđenja generalu Ratku Mladiću u Haškom tribunalu vojnog vještaka odbrane Richarda Butlera danas je dodatno ispitivao zastupnik optužbe.
Butler je juče naveo da zaštićena zona Srebrenica nikada nije u potpunosti bila demilitarizovana i da je grupa 8 kasnije 28. divizija takozvane armije BiH, čiji su pripadnici nikada nisu razoružali, bila zakoniti predmet napada vojske Republike Srpske. Za sljedećeg svjedoka na suđenju Mladiću najavljen je njegov nekadašnji zamjenik u glavnom štabu, general Manojlo Milovanović.
Pred sudskim vijećem Višeg suda u Beogradu danas je nastavljeno ponovno suđenje Iliji Jurišiću optuženom u predmetu Tuzlanska kolona. Naredno ročište zakazano je za 8. oktobar.
S obzirom na to da se na ročištu nije pojavio svjedok optužbe, Srećko Mitrović, zastupnik optužbe, u ovom predmetu odustao je od njegovog neposrednog saslušanja, a sudu je predočena izjava ovog svjedoka iz ranije faze postupka. Riječ je o svjedoku koji je u trenutku sukoba na Brčanskoj Malti 15. maja 1992. godine bio pripadnik stanice javne bezbjednosti Tuzla.
Izricanje presude Vojislavu Šešelju, koje je trebalo da bude održano 30. oktobra, tribunal u Hagu danas je odgodio na neodređeno vrijeme.
Kako piše u odluci predsjedavajućeg sudije Jean-Claude Antonetija, izricanje presude je odgođeno zbog toga što je iz raspravnog vijeća zbog moguće pristrasnosti na zahtjev odbrane izuzet sudija Frederik Harhoff. Tužilaštvo i ostale sudije koje su se protivile izuzeću Harhoffa zatražile su da ta odluka bude preispitana, što je odgodilo imenovanje novog sudije. Tako da izricanje presude nije moguće dok se ne riješi ovo pitanje, saopštio je Antonetti.
Daleko su efikasniji sudovi u Prištini. Sud u Prištini oslobodio je nekadašnjeg komandanta takozvane OVK Fatmira Ljimaja i na ponovljenom suđenju za slučaj Klečka. Oslobođen je krivice za mučenje i ubijanje srpskih i albanskih civila u zatvoru u tom selu. Ponovljeno suđenje pred mješovitim vijećem naložio je Vrhovni sud Kosova prošle godine u novembru, kada je poništena presuda prvostepenog suda kojom su Ljimaj i ostali također oslobođeni optužbi.
Presuda je bila u velikoj mjeri zasnovana na odluci da se odbaci ključno svjedočenje bivšeg čuvara u zatvoru Klečka Agima Zogaja, koji je zločine kojima je svjedočio zabilježio u svom dnevniku. Zogaj je pronađen mrtav u septembru 2011. godine u Njemačkoj, mjesec dana prije početka prvog procesa, a njegovu smrt njemačke vlasti su okarakterisale kao samoubistvo.
A za to vrijeme Beograd skuplja stručnjake iz svijeta. Bivši generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn poručio je poslije sastanka s predstavnicima vlade Srbije danas u Beogradu da će pokušati da pomogne građanima Srbije da riješe probleme koje imaju u oblasti ekonomije.
Strauss-Kahn je rekao da srpska ekonomija ima ozbiljne probleme, ali da smatra da je moguće uz odgovarajuće napore da se problemi riješe i postigne uspjeh. Francuski stručnjak je napomenuo i da će kao savjetnik za vladu Srbije prva tri mjeseca raditi besplatno, nakon čega će biti utvrđeno kako i koliko će biti plaćen. Strauss-Kahn se tokom boravka u Beogradu sastao sa potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i ministrima financija i privrede Lazarom Krstićem i Sašom Radulovićem.
A nakon Kosova i Metohije Europa je bacila oko i na Vojvodinu. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocijenio je da je pravi trenutak da se otvori pitanje ustavnog i zakonskog uređenja autonomije Vojvodine.
Kacin je naglasio da je trenutni okvir autonomije Vojvodine neizvjestan i nejasan, što sprečava Vojvodinu, a samim tim i Srbiju, da razvija svoje kapacitete, posebno u vezi sa iskorišćavanjem predpristupnih, ali i drugih fondova Europske unije.
Vijesti iz svijeta. Napadač koji je ubijen u zgradi komande mornarice u Washingtonu nakon što je ubio najmanje 12 ljudi, identifikovan je kao bivši rezervista Aaron Alexis. Vlasti su saopštile da nema nagovještaja da je bio povezan s terorističkim grupama.
Američki federalni istražni biro saopštio je sinoć da iza ovog zločina, u kome je stradalo ukupno 13 ljudi, a 8 ranjeno, stoji samo Aaron Alexis i da je potraga za eventualnim pomagačem završena, jer je ustanovljeno da je napad izveo sam.
A u dvorište Bijele kuće bačene su petarde samo nekoliko časova nakon pucnjave u zgradi komande mornarice u Washingtonu, u kojoj je ubijeno više ljudi, saopštila je tajna služba koja je zadužena za bezbjednost u Bijeloj kući.
Agenti u Bijeloj kući su nakon što su se čule detonacije od petardi formirali bezbjednosni kordon ispred predsjedničke rezidencije. Portparol tajne službe potvrdio je da je uhapšen jedan muškarac. Ovaj incident izazvao je paniku jer su zbog ubistava u komandi mornarice pojačane mjere bezbjednosti u Washingtonu, posebno na Kapitolu i u Bijeloj kući.
Austrija. Incidenti u Austriji. Nepoznati muškarac u Anabergu u centralnoj Austriji ubio je noćas iz vatrenog oružja dvojicu policajaca i vozača hitne pomoći, poslije čega se zabarikadirao na poljoprivrednom imanju.
Tim specijalne policije je na mjestu zločina. Policija je saopštila da još ne zna ime počinioca ubistava, kao ni motiv za taj zločin. Za sada nema informacija da li napadač na imanju drži taoce.
Nakon ovih teških vijesti iz svijeta, ono što slijedi iz kulture dolazi kao osvježenje. Sajam knjige u Banja Luci svoja vrata otvorit će danas u 17:30 besjedom književnika Berislava Blagojevića u sportskoj dvorani Borik. Na ovogodišnjem 18. sajmu knjige školskog pribora i kancelarijske opreme, koji će biti otvoren do 23. septembra, sve zaljubljenike u pisanu riječ očekuje veliki broj novih izdanja iz svijeta književnosti. Predstavit će se izdavači iz Republike Srpske Federacije, BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bjelorusije i drugih zemalja. Tonski zapis se Božidarke Kuvalja Bašić.
Sve je spremno za početak najveće smotre pisane riječi u Srpskoj. Više od 100 izdavača stigli su u Banja Luku sa mnoštvom novih naslova, ali i dobro poznatih dijela velikana svjetske književnosti. Jedan od učesnika sajma, kao i svake godine, je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, koji će se predstaviti sa 15 novih naslova. Akcenat će staviti na pobjednički roman konkursa Zlatna sova, djelo Obala Živojina Ivkovića, kaže portparol Zavoda Dejan Kerleta.
I zatim romani Povratak Ž.A. Petra Pješivca i roman Crno pile koje beži Ivana Zlatkovića. Promocija ovih romana zakazana je za petak u 18:00.
Književnica Ljiljana Habjanović-Đurović potpisivaće knjige i družit će se s poštovaocima pisane riječi koji cijene njen literarni rad u subotu 21. septembra na štandu izdavačke kuće Globosino, rekla je predstavnica Biserka Jovanović.
Ona će biti ovdje od 12:00 sigurno i potpisivaće knjige, i to ne samo knjige koje kupite na sajmu, nego možete doneti i njene knjige koje ste kupili nekada na nekom drugom mjestu, na nekom drugom sajmu ili u knjižari, jer ona ove godine obeležava 25 godina sa čitaocima, kako ona to kaže.
Sajamska sniženja i ove godine očekuju one koji odluče da izdvoje novac za bilo koje štivo. Na štandu izdavačke kuće Laguna iz Beograda knjige će biti niže za 15%, uz dodatni popust od 10% na kupovinu 3 ili više knjiga, istakao je Siniša Ljuština.
Cene knjiga ovako od ovih manjih dečih koje su 4,5 do 6 maraka, srednja vrednost knjiga je oko 12 do 14.
Moto ovogodišnjeg sajma je knjiga na dar, pa ako ste u mogućnosti, poklonite svojim najbližima zanimljivo štivo za predstojeće jesenje i zimske dane, jer vrijednost knjige je neprolazna. Cijena ulaznice na sajam simbolično košta 1 marku. Svečano otvaranje sajma prenosit će Televizija Republike Srpske.
Takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona počinje večeras. Na europskom šampionatu u košarci u Sloveniji danas je slobodan dan, a u selekciji Srbije nisu zabrinuti zbog toga što im je protivnik aktuelni europski šampion Španija. O fudbalskim i košarkaškim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
U jednoj od interesantnijih večerašnjih utakmica igraće Manchester United i njemački Bayer iz Leverkusena. Procjene stručnjaka o tome ko je favorit su na strani Uniteda. Za trenera slavnog Manchester Uniteda Davida Moyesa, večerašnja utakmica bit će prva u Ligi šampiona.
Ja sam u Premier Ligi već nekih 15 godina kao trener i oduvijek imam želju da vodim tim u Ligi šampiona. Sa Evertonom sam pokušavao sve da bi to ostvario. Sada sam dobio priliku sa Manchester Unitedom i učinit ću sve da pobjeđujem. To je ključ.
Trener farmaceuta iz Leverkusena, kako zovu ekipu Bayera, Semi Hipija, nekada je u dresu Liverpoola igrao na Old Traffordu. Situacija je sada drugačija nego kada sam igrao. Poštujem Manchester United, ali sam i optimista. Za svakog trenera u Ligi šampiona je čast da igra protiv Manchester Uniteda. Igraćemo s velikim protivnikom. Moji igrači već su igrali na stadionima gdje je slična atmosfera kao na Old Traffordu. Veći pritisak imat će igrači Manchestera. Utakmica Manchester United Bayer na programu je Televizije Republike Srpske od 20:45 kada počinju ostali susreti. Izdvajamo utakmice Benfica Anderlecht, Galatasaray Real Madrid i Olympiakos Paris Saint-Germain. O košarkaškim aktuelnostima. Dok košarkaška javnost još komentariše jučerašnju utakmicu Italije i Španije na evropskom šampionatu u Sloveniji, zbog toga što su mnogi stekli utisak da Španci nisu želi da pobjede u tom susretu kako bi u četvrtfinalu igrali sa Srbijom, selektor reprezentacije Srbije Dušan Ivković kaže da ne treba razmišljati o tome već o sljedećim utakmicama.
Takav je sistem takmičenja, mi tu ne možemo da utičemo ni na što. Mi sutra upravo započinjemo ono gdje smo stigli. Znači, treba da zaboravimo da smo osvojili prva mjesta u prve dve faze takmičenja, da smo bili sigurno ispred daleko, daleko kvalitetnijih timova nego što smo mi. I praktično započinjemo fazu gdje treba dobijemo jednu od tri utakmice.
Cilj Srbije je plasirati se među 7 najboljih ekipa na evropskom prvenstvu i tako steći pravo učešće na svjetskom šampionatu. Utakmica Srbija-Španija na programu je sutra od 17:45, a utakmicu četvrtfinala odigraće Litvanija i Italija.
Hrvatsku je zahvatio hladan talas za koji meteorolozi kažu da stiže i kod nas. U nekim mjestima u Hrvatskoj temperatura je pala na 4 stepena, a na višim predjelima pao je snijeg. I dijelove Slovenije ponovo je prekrio snijeg. Bijeli pokrivač je jutros svanuo na području Zelenice, Tromeja i Višarija. U Sloveniji je obavezna zimska oprema, naročito na prevoju Vršić. Snijeg je pao uglavnom na mjestima koja su na nadmorskoj blisini blizu 1500 metara. Obilne kiše u nekim mjestima dovele su i do poplava. A uz kišu i pljuskove danas je u Republici Srpskoj znatno osvježilo. U 14 časova na Driniću bilo je samo 7 stepeni, u Banja Luci 12, u Srebrenici 22 stepena. Sutra bez padavina. Jutro hladno, a tokom dana ugodnije temperature vazduha, trenutno u Banja Luci 11 stepeni Celzijusa. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature zabilježene u 14 časova pokazuju na priticanje sve svježijeg i hladnijeg vazduha sa sjeverozapada. Tako da je u 14 časova u Driniću bilo 7, Novom Gradu i Mrković Gradu 10, Prijedoru 11, Banja Luci Čemernom 12, u Srpcu Doboju 13, Ribniku 14, Ham Pjesku, Kalinoviku 16, Sokolcu Nevesinju 17, Bileći 18, Bijeljini 19, Trebinju 21 i Srebrenici 22 stepena. Sutra ujutru bit će hladno i pretežno vedro. Na planinama temperatura blizu nule uz slab mraz na većim visinama. Po kotlinama i duž riječnih dolina prolazno magla izvjesnija na sjeverozapadu i sjeveru. Tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost i ugodnu temperaturu. Vjetar će biti slab i promjenjiv, popodne umjeren zapadni, a prema večeri južni. Najniža temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 10, u planinama oko nule, na većim visinama slab mraz. Najviša dnevna od 17 do 22, na sjeveru ponegdje i stepen više, a na jugu oko 25 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru hladno uz malu oblačnost. Tokom dana sunčano uz dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha oko 5 stepeni, a maksimalna dnevna oko 23.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013. do 2017. godine centralna tema prvog jesenjeg nastavka sjednice Narodne skupštine.
Sutra pred članovima kolegijuma predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH zvanična inicijativa SNSD-a za smjenu kadrova SDS-a u zajedničkim institucijama BiH.
Izricanje presude Vojislavu Šešelju odgođeno na neodređeno vrijeme odlučio Haški tribunal.
Austrija nepoznato lice ubilo 2 policajca i vozača hitne pomoći u toku talačka kriza.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jotanović. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.